Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä Radio Dayn ystävä.
Shalom kaikki rakkaat ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Tervetuloa kaikki, jotka täällä Martin kirkossa olette ja kaikki siellä lähetysten ääressä, niin nettilähetysten kuin radioiden ääressä. Lähdetään yhdessä emaan ja mukaan ja rukouksen aikana voisi ihan vaikka jos jaksat, niin nousta seisomaankin.
Joo, kiitos rakas Jeesus siitä, että saadaan olla taas tänään täällä sun kasvojen alla. Herra, sä näet meidät täällä kirkossa ja kaikki, jotka ovat tuolla vastaanottimien äärellä. Herra, totisesti me saadaan tänään kiittää, ylistää ja palvoa sinua. Sä oot kaiken ylistyksen ja kiitoksen arvoinen. Herra, sun rakkautesi on niin valtavaa, sitä ei voi niin kuin ihmisjärki ymmärtää. Sä, Herra, kärsit ristin kuoleman, että meistä jokainen saisi tulla sun luokse. Ja Herra, kiitos siitä, että tänään me saadaan tunnustaa sellaiset sanat ja teot, jotka ei ole Herra ollut sun mielen mukaisia, jotka on murehduttanut sinua tai jotka on murehduttanut meidän lähimmäisiä. Kiitos Herra, että me saadaan pyytää, että me saadaan tänään puhtain sydämin tulla sun eteen. Ja Herra, jotenkin oikein niin kuin pyydetään sitä, että me saataisiin kohdata sinut, elävä Jumala, että sä koskettaisit jokaista, joka janoaa sua. Ja Herra, erityisesti semmoiset ihmiset, jotka tänään oikein niin kuin kaipaa sitä kosketusta. Herra, semmoinen, jolla on iso suru sydämellä. Herra, sä haluat pyyhkiä kyyneleet ja koskettaa, Herra, parantaa sieltä niitä sielun haavoja, että sä voit poistaa sen pelon. Voit poistaa myös ahdistuksen ja, Herra, semmoiset sairauden taakat. Kiitos, että me saadaan ne jättää tässä ihan aluksi jo sulle, että Herra, sä voisit antaa meille semmoisen rauhan sydämeen. Ja me saatais nyt kiittää ja ylistää sua ja, Herra, kuunnella, että mitä asiaa sulla on meille. Anna meille oikeuksen nimessä.
Jeesus, sinä olet elämän leipä tänäänkin. Ja Herra, me pyydetään, että sinä itse ruokit meitä itselläsi. Ja niin, että me saamme syvän kokemuksen, että olemme olleet elävän Jumalan kasvojen edessä, joka on kohdannut meidät jokaisen. Ja kun Jeesus, sinä kohtaat, sinä tuot sellaisen läsnäolon runsauden, sellaisen taivaallisen onnellisuuden, mitä ei voi tuoda mikään muu kuin Kristus itse kunniaksi. Aamen. Ja sitten yhteisesti Isä meidän rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, anna meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa, olkaa hyvä. Meillä on ihanat vieraat tänään ja toi on hyvä Arto vanhempana herrasmiehenä antoi nuoremmalle herrasmiehelle ensimmäisen toi sijaan tähän puhujan paikalle ja Joonatan Lemmetti. Ja ole hyvä.
Kiitos. Jumalan rauhaa, armoa ja iloa teille kaikille. Tuoreita terveisiä Tansaniasta juuri tuli Suasifiwe, eli kiitos Herralle. Ja siellä yleensä yleisö vastaa, amen. Buone Jesua Sifiwe. Amen. Hyvä. Herra on hyvä. Minä olen Joonatan Lemmetti, syntynyt ja kasvanut Australiassa, mutta mulla on suomalaiset vanhemmat, niin kotona puhuttiin suomea, vaikka englanti on vahvempi kieli minulle. Mä halusin lukea tänä iltana yhden paikan Paavalin kirje roomalaisille luku 10 jaesta 9 eteenpäin. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhuskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niin kuin kirjoitettu on, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Aamen. Ja kuinka monet teistä on kiitollisia, että Jumala on antanut anteeksi teidän synnit? Amen. Tämä on hyvä uutinen, että Jeesus on kuollut meidän puolesta ja ylösnoussut. Ja GNN Finland ry, Good News Networkin hyvien uutisten verkosto Suomessa on pieni lähetysyhdistys, mutta sen teema on, jotta he saisivat kuulla. Ja se perustuu tähän, mitä äsken luin, että semmoisia heimoja ja ihmisryhmiä, jotka ei ole vielä kertaankaan kuullut tästä hyvästä uutisesta, että on pelastaja Jeesus Kristus ja hänen kautta ainoastaan pääsee taivaaseen. Ja maailmassa on nykyään noin 8 miljardia ihmistä ja heistä yli 3 miljardia asuvat tämmöisissä kansanheimoissa ja aluetta maailmaa, missä ei ole julistettu Jeesuksesta tai sitten on vähän tavoitettu, että siellä vielä tarvitsee lähetystyötä, lähettiä, kuka voi kertoa tästä hyvästä uutisesta. Ja GNN Finland toimii Kaakkois-Aasiassa, suurin osa meidän työstä siellä on Indonesiassa, mutta työ sielläkin laajenee Tansaniassa. Ja monet suomalaiset on tehnyt hyvää lähetystyötä Itä-Afrikkaa ja vieläkin tekevät, mutta kun rupeaa vähän katsoa tarkemmin esimerkiksi Tansanian maata, niin siellä on vielä noin 30 saavuttamattomaa heimoa, ketä vielä tarvitsevat kuulla Jeesuksen sanomaa. Ja meillä on etuoikeus verkostoida paikallisten pastoreiden kanssa siellä. Nyt meillä on 5 vuotta ollut yhteistyötä siellä ugandalaisen lähetystyöntekijän kanssa, Francis Tusimen kanssa. Hän on meidän tiimin vetäjä siellä. Ja siellä on nyt semmoinen verkostoria ja työntekijä eri kirkkotunnustuskunnista, kuka tulevat yhteen ja lähtevät sitten tiiminä eri paikkoihin Tansaniaa. Ja heillä on niin 2 tavoitetta, koska Tansaniassa on vielä 27,5 miljoonaa lasta alle 15-ikäisiä. Ja lapset täytyy myös kuulla, lasten täytyy myös kuulla hyvän sanoman, että jos joku ei kerro heille, niin ei hekään saa sitä mahdollisuutta kuulla Jeesuksesta. Eli nämä tiimit, kuka lähtevät sitten sieltä Dar es Salaamin alueelta, lähtevät kuntiin siellä Tansaniassa Masai-heimon keskuuteen, siellä on Yao ja Makonde ja Zaramo-heimot, tämmöisiä heimojen keskuuteen, ja he opettavat sitten lapsityöstä, että lapsi voi tulla uskoon ja lasten arvosta, ja siellä meillä on swahilin kielellä hyvää opetusta Suomesta käsin heitä varten. Ja sitten toinen tavoite on tietysti sytyttää niitä paikallisseurakuntia, mitä on siellä alueella jossakin, että he voivat tavoittaa näitä ihmisiä, näitä heimolaisia, kuka ei ole vielä kuullut Jeesuksessa. Tai jos he ovat, niin vielä tarvitsevat ulkopuolista apua siihen, että voi perustaa seurakuntia heidän heimon omalla heimokielellä. Ja yksi esimerkki tästä tämmöisestä heimosta on Zaramo-heimo. Heitä on 1,3 miljoonaa ja 95% heistä ovat muslimeja. Ja he ovat asuneet siellä Dar es Salaamin alueella ja he ovat kuitenkin muuttaneet pois sieltä ja asuvat siellä ja täällä niin kuin Dar es Salaamin ulkopuolella. Ja me saatiin tuossa, ei nyt tämä viikonloppu nyt mitä meni, mutta edellinen viikonloppu, niin julistaa Jumalan sanaa. Ja siellä oli Zaramoita siellä heidän keskuudessaan ja muutama heistä sitten antoi elämänsä Jeesukselle. on semmoinen heimo, mitä kannattaa rukoilla heidän puolesta. Se on, me ollaan kuultu tansanialaisilta, että se on niin kuin se vaikein tai haastavin heimo saavuttaa Tansaniassa, koska heillä on kaikenlaisia asioita, mitä he tekevät. Jopa Tansanian valtio haluaa puuttua näihin asioihin. Siellä on kaikenlaista. Ja siellä myös, kun on islamin uskonto, heillä on myös noituutta. Mutta me olemme kuulleet hyviä uutisia, että eri paikoissa, niin kuin esimerkiksi noita tohtoreita, on tullut uskoa. Ja yleensä se on sillain, että joku on sairaana, ja sitten ne pyytää, että joku kristitty rukoilee heidän puolesta, Jeesus parantaa heidät, ja sitten tietysti ihme tapahtuu, ja perhejäsenet näkee, että Jeesuksessa on voimaa. Ja se on hieno ja etuoikeus, että saamme tehdä yhteistyötä näiden paikallisten kanssa, koska se on paljon helpompi heille, ruokakin on tuttu heidän vatsaa, kielikin ja sitten ne olosuhteet, että se on hyvä, että Suomesta käsin voimme rukoilla ja tukea heidät rukouksiin, että he voivat päästä sinne vaikeisiin alueihin. Joskus, kun ne ajaa johonkin kylää siellä pois sieltä maantieltä, niin siellä on laitettu sitten semmoisia tien polkupuita, on kaadettu, että ei kristityt tulisi sinne. Eli esteitä on ihan fyysisesti laitettu, mutta tietysti on hengellisiä esteitä, mitä täytyy rukoilla, että tulee läpimurto. Ja meillä on myös yhteistyötä Indonesiaa. Täällä on varmaan Arto ja Orvokin Särähö aikaisemminkin kertonut tästä, mutta Indonesiassa on näitä nuoria Raamatun koulun opiskelijoita, ketkä lähtevät sitten uusiin paikkoihin, saavuttamattomien heimojen keskuuteen, missä on tosi vaikeaa, ja siis ne on ihan siellä syrjäisissä paikoissa, ja ne lähtevät, koska Jumala on puhunut Pyhän Hengen kautta, että heidän täytyy lähteä ja viedä tämä sana, jotta he saisivat kuulla. Koska jos kuka ei lähe, miten nämä ihmiset saa kuulla tämä hyvä uutinen, mitä Suomessa julistetaan vapaasti vielä tänä päivänä, vaikka avaamme televisio tai tulla kirkkoon, me voimme helposti kuulla Jumalan sanaa, mutta on monet, yli 3 miljardia, kuka ei ole kuullut, ja heillä ei ole se mahdollisuus. Ja se on tärkeä osa, se on asia, mitä on taivaan Isän sydämellä, että ei yksikään hukkuisi. Tässä Paavali kirjoitti, että ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, eli Jumalan sydän on avoin kaikille, että kaikki kansat saisivat kuulla. Ja ilmestyskirja 7.9, siellä lukee, että sitten kun taivaassa ollaan, niin siellä on jokaisesta kansaryhmästä, kieliryhmästä, jokaisesta on siellä ylistämässä Jumalaa, kaikki valtiasta, ikuisesti. Mutta kaikki ei ole vielä saanut kuulla evankeliumin sanomaa, niin se on tärkeää, että me voimme täältä ottaa heitä, ketä ovat siellä lähialueella. Mä oon jo 2 kertaa sanonut, mutta se rukous on tärkeä. Jos ei itse pysty lähtemään, seurakunnissa voimme rukoilla ja taivaan Isä kuulee, koska se on hänen tahtonsa, että nämä ihmiset saisivat kuulla. Ja tärkeä rukous on myös, että Isä lähettää lisää työntekijöitä, julistajia, kuka voi kertoa hyvästä sanomasta näillekin ihmisille. Suurin osa tietysti ovat islamin uskontossa, hindulaiset, puralaiset ja sitten myös nämä heimouskonnot ja ateistit. Eli ympäri maailmaa, etenkin Lähi-idän alueelle, Pohjois-Afrikassa, Aasiassa, Kaakkois-Aasiassa on suuremmat määrät näitä heimoja, missä on nämä uskonnot, pääuskontoja. Meillä on vielä suuri tehtävä edessä ja mä tiedän, että suomalaiset historiallisesti ovat olleet vahvasti mukana lähetystyössä. Ja mä tiedän, että se jatkuu, koska on ihmisiä, kuka tietää, mitä Isän sydämessä on, koska Pyhä Henki on osoittanut teille jo hänen sanansa kautta, että on tärkeää rukoilla, että ihmiset kaikki saisivat kuulla, että Jeesus on Herra kautta saamme päästä taivaaseen. Eli siellä, kun me menemme ja nämä paikalliset pastorit lähtevät, niin ne julistaa sanaa, että Jeesus on Jumalan poika. Ja meillä on mahdollisuus sitten GNN Finland ry:nä sitten auttaa kouluttaa näitä pastoreita. Meillä on kansainvälinen opetustiimi, Singaporesta, Thaimaasta, Suomesta, Indonesiasta käsin meidän tiimi, kenellä on kokemusta lähetystyössä, ja sitä kautta me voimme pitää ja olemme pitäneet seminaareja ja koulutusta näiden paikallisille, että he voivat nähdä, että he voivat tehdä jotain. Että se ei ole vaan länsivalkoisia lähetystyötä, mutta hekin voivat. Ja se on mahtavaa nähdä myös se yhteistyö näiden pastoreiden keskuudessaan ja jopa piispojen keskuudessaan, kun he yhdessä tekevät, huolimatta tuleeko ne tästä seurakunnasta tai siitä seurakunnasta, ne näkee, että tärkein on, että korostamme Jumalaa ja Jeesuksen nimeä. Että teette hyvin, jos muistatte rukoilla tämän yhdistyksen puolesta, mutta etenkin, että Jeesus on Herra. Ja hänen kautta ainoastaan pääsemme ikuisesti olemaan taivaassa, missä ei ole murhetta, ei ole syntiä, ei ole sairautta, mutta hänen rakkautta, iloa, rauhaa ikuisesti. Ja kaikilla pitäisi olla mahdollisuus kuulla
tämän. Tästä.
Niin mun tuli mieleen semmoinen Kalevi Lehtisen sanonta. Lue niin kuin on kirjoitettu, usko niin kuin on kirjoitettu ja saat niin kuin on kirjoitettu. Meillä suomalaisilla on tapana liian paljon analysoida. Jos me otamme sanan sellaisena kuin on, niin Jumalalla on kaikki mahdollisuudet vastata meidän rukouksiimme. Minä kun olin pikkupoika, 10-vuotias, mun tuli istuvasti, otin Jeesuksen vastaan mun pelastajana. Ja siinä sitten luin innolla Uutta testamenttia ihan kannesta tai tuosta niin kuin alusta loppuun asti. Ja mä ihmettelin, kun siellä puhutaan Jeesuksen paluusta. Ja ilmestyskirjassa sanotaan, että Jeesus tulee pian. Ja sitten kun mä ajattelin, niin kuinka se on mahdollista, että lähes 2000 vuotta silloin oli kulunut ja Jeesus ei ole tullutkaan takaisin. Ja mä ajattelin, että Jumalan sana on totta, siinä ei piirtokaan katoa, mikä on vikana. Myöhemmin mä tajusin, että ehkäpä siinä on, tämä ei ole mikään uusi teologia, mutta ehkäpä siinä on tämä totuus takana, että kun ilmestyjän lukmiin kai viitattiinkin, että siellä oli lukematon joukko, kuka ei voinut lukea, valtaistumme edessä, kaikista kansoista, heimoista, sukukunnista ja kielistä, ja he olivat siellä Herran edessä. Niin mä ajattelin, että se tarkoittaa sitä, että kaikki kansanryhmät tulee tavoittamassa, mutta näitä kansanryhmiä on 17 000 ja niistä vielä 7 000 on saavuttamatta. En voi tulla muuhun johtopäätökseen kuin, että me kirkoissa, seurakunnissa olemme nukkuneet. Me olemme tavallaan unohtaneet sen perimmäisen kutsumuksen, mikä meillä on, viedä evankeliumi kaikkien kansojen keskuuteen. Ja tämä GNN... Good News Network, eli hyvien uutisten verkosto. Me ajamme vain yksillä raiteilla, ja se on saavuttamattomien kansojen tavoittaminen eri keinoin, eri tavalla, mutta se on meidän päämäärämme. Hyvät ystävät, meillä on nyt kaikki mahdollisuudet. Meillä on mahdollisuudet tehdä sitä työtä, johon meidät on kutsuttu. Me elämme vaikeimmassa on huoli siitä, että mitä tuleman pitää. Mua ilahdutti, kun Soile tuossa puhui isä meidän rukouksesta ja ohjasi meidät siihen. Mä olen viimeisen rukouksen. Ja kun mä pysähdyn siihen kohdalle, jossa sanotaan, että nimesi, isä meidän, kun olet taivassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Niin siinä mä ajattelen, että Herra istuu valtaistuimellahan kaikkein korkein ja ylhäisin. Ja kansakunnatkin on hänen kädessään kuin pisara ämpärin uurtessa, joku vanha käännös sanoo. Ja tällä tavoin me voimme tietää, että Herra nostaa kansakunnat ja siirtää ne kansakunnat. Ne on hänen vallassaan. Nostaa semmoisen turvallisuuden tunteen. Isä tietää kaiken ja isä pitää huolen kaikesta. Sillä tavoin me saamme myöskin paneutua siihen, mikä on tärkeintä ja luottaa siihen, että isä ohjaa meidän askeliamme täällä arjessa ja myöskin sitten, kun olemme jossakin matkoilla. Mulla on oikeastaan teemana ajatus sellaisesta hebrealaiskirjeen 12. luvusta. Ja mä otsikoin sen sillä tavalla, että katse olennaiseen, paluu siihen, mikä on juuri asia. Tiedätkö sinä, että sä olet arvokas? Me usein vähättelemme suomalaisina ja itseämme ja ajattelemme, että en minä nyt ole mitään. Mutta me olemme arvokkaita ja siihen on hyvä syy. Sen takia myöskin, että meillä on iankaikkisuus sydämessämme. Siksi me olemme arvokkaita. Ja me olemme arvokkaita sen takia, että me olemme ostetut Jeesuksen kalliilla verellä. Hän maksoi täyden hinnan. Ja sen takia, että se kallis hinta on maksettu, pelastus on ilmainen. Joka ikinä kuulee tämän sanan ja turvaat Jeesukseen, sinulla on oikeus astua hänen läsnäoloonsa. Avaat sydämesi ja sanot, tule Jeesus minun sydämeeni. Meillä on myös tämä arvokas ystävä Jeesus, joka on meidän Herrensä, meidän jokaisen tähtemme, että meillä rauha olisi ja synnin kahleet saisivat väistyä, kirvota ja me saisimme tietää sen, että meillä on päämäärä. Me olemme menneet kohden pimeyttä, mutta käännymme 180 astetta toiseen suuntaan ja nyt meillä on, minä olet arvokas, meillä on arvokas ystävä, meillä on arvokas uutinen ja tämä uutinen on se, mitä me julistamme tuolla sitten, kun me menemme eri puolille. Ja me emme ole enää itsemme omat. Monet ajattelevat, minäkin muistan, kun mä 30-vuotiaana päätin, että mä luovutan loppuelämäni Jumalalle, niin silloin mä sanoin ihan itsekseni erään kokoustilaisuuden takapenkillä, niin kuin mulla oli tapana istua. Ja 30 vuotta itselleni, nyt minä Herra luovutan sinulle elämäni ja puihin en mene. Sanoin oikein tällä tavalla, puihin en mene. Siitä avautui tie, me kiersimme vaimoni kanssa Kaakkois-Aasiaan, Etelä-Aasia, Intiassa. Ja siinä aikana Jumala puhui ja se johti siihen, että jossain vaiheessa 1985 mä annoin loppuelämäni kokonaan Jumalalle ja sitten 88. Mä olin ollut muutaman vuoden kokoaikainen työntekijä, niin kuin sanotaan, ja sitten meitä ohjattiin Indonesian lähetystyöhön, jossa kului 7 vuotta isoihin seurakuntiin, mutta ihan sinne mutkaisten jokien taakse yläjuoksulle puskiin. Ja siellä me tajusimme, että yksistään tuo Raamatun paikka, sillä maailma, että hän toi ainokaisen poikansa, se puhutteli ihmisiä, se avasi sydämiä. Eräällä reissulla olin siellä ihan kaukana Kaakkois-Indonesiassa, se on tämmöinen Euroopan laajuinen alue. Olin siellä ja kerran viikossa kulki lentokone sinne saarelle, Saumalaki-niminen saari. Ja mä jäin sinne jumiin. Ei ollutkaan paikka lähteä, koska oli lyhyt kiitorata. Ja mulla loppui rahat, siis se raha, mikä oli se käypä raha, Indonesian rupia. Dollareita oli ja oli luottokortti, mutta ne ei kelvanneet. Silloin mä tajusin, että minkälainen iankaikkinen valuutta sinulla on? Onko sulla sydämessäsi Jeesus, jonka on uskon Pyhän Hengen kautta sinun uskosi takeena, niin sä tiedät, että sä oot menossa taivaaseen. Siellä mä olin ja aikani kuluksi sitten tein indonesian kielisiä tekstejä. Mä puhun sitä kieltä sujuvasti. Siellä oli palvelustyttö, joka hoiteli näitä lakanoita ja kaikkia, siivosi huoneita. Mä panin merkille, kun istuin, niin hän vähitellen lähestyi ja alkoi sitten lopulta hypistellä minun raamattuani. Ja sieltä hän sitten avasi paikan ja mä sitten autoin hän. Tässä oli tämä Johannes 3.16. Mä sanoin, että voisit sä lukea tämän? Niinpä hän sitten epäröiden luki. Niinpä kävi sitten, kun mä häneltä kysyin, ymmärrätkö myös mitä luet? No tämä Elda Tyttönen, 20, jotakuinkin siellä töissä oli, hän nyökkäsi, hän ymmärsi. Hän oli jossain vaiheessa lapsuudessaan saanut jotain pyhäkouluopetusta. Ja niinpä sitten asiaa, mutta siinä mä sanoin, että haluaisitko sinä ottaa Jeesuksen vastaan sun pelastajaksesi? Hän nyökkäsi. Mä sanoin, että jos niin haluat, niin mä rukoilen sun puolesta tai rukoilen minun perässäni. Hän luki syntisen rukouksen mun perässäni ja mä julistin hänelle Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Kasvot kirkastuivat ja pari päivää siinä oli vielä, mä valmensin häntä, kerroin, että alat lukemaan indonesian kielestä Johanneksen evankeliumia. Yllätys, yllätys, löi paikka. Tiedättekö mitä mä opin? Jumalalla oli varaa panna lähetyssaarnaajan viikoksi, reiluksi viikoksi jollekin syrjäiselle saarelle jumi, että yksi ihminen saisi löytää pelastuksen. Se on puhutellut minua monta kertaa. Sillä alueella sukelletaan. Mä ajattelin, että mä sain tämmöistä helmen löytää Saumlakin saarelta. Tämä on tärkeä, tämä sanoman julistaminen. Nyt kun me katsomme kaikkea, mitä maailmalla tapahtuu, niin me myös tiedämme sen, että meidän vastustajamme, hänellä on pahat aikeet, hän yrittää estää evankeliumin tekemistä, ja sen takia uskovat monet seurakunnat ja johtajat ovat niin kuin jotenkin sokeita tälle asialle, että kaikki kansat tulee saavuttaa evankeliumilla. Ja nyt kun olen tämän asian ymmärtänyt, mä olen päättänyt, että siinä on semmoinen arvokas loppuelämän missio. Ja vihollinen yrittää estää meidän huomion, johonkin vetää johonkin sivuun. Ja kuitenkin me ajatellaan tuota hebrealaiskirjettä. Jeesuksen seuraajat olivat aloittaneet hyvin. Ja he kokivat siellä painetta ja jopa vainoja. Mutta sitten ajan oloon heidän tämä uskonsa ja luku, 12. luku, se tavallaan palauttaa Jeesuksen seuraajia siihen, mikä on tärkein olennainen, paljasti juuri syyt siitä, mikä on mennyt pieleen. Siinä ensimmäisessä jakeessa hebrealais 12 sanotaan sillä tavalla, että elämän paineet, niin kuin mä sen tulkitsen. Ensimmäinen jae. Kun siis ympärillämme on todistajia kokonainen pilvi, pankaamme pois kaikki, mikä painaa, ja syntin, joka niin helposti kietoutuu, juoskamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme. Meillä on taipumusta hiipua uskossamme, jolle me välillä vähän kohena sitä. Matteuksen 13. luku 22 Jeesus kertoi vertauksen, niin lensi oheen. Tämä orjantapurat, se merkitsee sitä, että se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahduttavat sanan, hän jää hedelmättömäksi. Meillä on taipumus meidän elämää ahdistavia, painostavia. Nyt me katsomme uutisia ja unohdamme sen, että Jumala on suuri. Hän istuu yhä valtaistuimellaan. No entäs tämä synti? Helposti kietoo. Kuinka selvitä tällaisesta? Ja siinä sitten kirjeen kirjoittaja sanoo, että pankaa pois kaikki, mikä painaa ja estää matkan tekoa. Ja nyt sitten siihen löytyy myös lääke, millä tätä päästään niin kuin yli. Toinen jae jo sanoo, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen. Hyvin tärkeä, mihin me kiinnitämme katseemme. Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Hän elää siellä aina esirukkoillakseen omiensa puolesta. Muista, että sinä et ole yksin. Jeesus pitää huolen meidän asioistamme. Me olemme nähneet sen käytännössä. Ja näin ollen me ymmärretään myöskin, että on ratkaisevaa, mihin meidän mielemme tietoisuus kiinnittyy. Se, mihin me annamme pääpainon niissä asioissa, joita me kohtaamme. Se on ratkaisevaa. Mooses edellisessä 11. luvussa hebrealaiskirjettä, hänestä sanotaan, että katsoen Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohden. Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa. Ja huomaa, sillä koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, hän kesti. Hyvä ystävä, on tavattoman tärkeää, mihin meidän mielemme tietoisuus kiinnittyy. Toinen korintolaiskirje, 3. luku 18, siellä sanotaan, mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta, kuin kuvastimetta. Muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. kun meidän huomiomme on Jeesuksessa Kristuksessa kaiken tämän päivän elämän paineiden keskellä, niin se antaa meille sellaista jatkumoa, sellaista kestävyyttä, jonka avulla me voimme voittaa sen, mikä on meistä huolen. Kun me annamme kätemme hänen ohjaukseensa, niin hän pitää meistä huolen. Kyllä, vanhat Herran palvelijatkin voivat väsyä. Kaikki väsyvät jossain vaiheessa. Elia, voimallinen profeetta, Karmelvuorella tuli lankesi ja sittenhän vielä uskon lahja toimi hänen kohdallaan ja hän näki kämmenen kokoisen pilven ja sieltä tuli hän sanoi, että kohta kuuluu sateen kohina. Sitten kuninkaan tämä puoliso Isabel lähetti uhkauksen hänelle ja kun Elia oli varmasti hyvin väsynyt, niin hän masentui. Mies juoksi karkuun ja sanotaan, että hän meni itse erämaahan päivämatkan päähän. Palvelijan kanssa oli tullut siihen asti. Hän tuli ja istuutui kinsesteri pensaa juureen. Hän toivotti itsellensä kuolemaa ja sanoi, jo riittää Herra. Ota minun henkeni, sillä minä en ole isieni parempi. Oletko masentunut? Se ei ole mitenkään outoa meille. Ihminen voi olla ilosta säihkyvä, mutta joskus voi olla myöskin masentuva. Kuitenkin hän on siinä vierellä ja hän tietää, mikä on sun tilanteesi. Hän on läsnä silloin, kun me koemme vaikeuksia. On lohdullista tietää, että Herra on läsnä myös vaikeuksien keskellä. David sanoi psalmissa 23, vaikka minun tieni johtaisi sinne pimeisiin laaksoihin, sielläkin Herra sinä olet minun kanssani. Mä olen ajatellut, että se ei ole niin tärkeä, miten se meidän tie kuuluu. Tärkeätä on, että hän, Jeesus Kristus, on meidän rinnallamme. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Eliakin sai uutta voimaa ja pystyy jatkamaan. Ja tiedätkö, jos sä oot menettänyt voimias, iän myötä käy niin, että minäkin vähän tuossa köpyttelen välistä, kun ei kaikki paikat ole niin kuin nuorena. Mutta jotenkin se, kun sisin pääsee piristymään ja Herran läsnäolossa, niin ei tunnu niin vaikealta. Ne, jotka odottavat, Herra odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä, kun eivätkä näänny. He vaeltavat, eivätkä väsy. Ajattele, kohottavat siipensä, kun kotkat. Levitäpä siivet ja koeta ajatella, että sieltä tulee nostetta. Herra, silloin kun sulla on tämmöinen masentavia asioita, niin kun sä pääset riittävän korkealle, niin kaikki asettuu oikeisiin mittasuhteisiinsa. Eikö se ole mahtava ajatus? Levittävät siipensä kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä näänny. He vaeltavat, eivätkä väsy. Fyysisesti voi väsyä, mutta Jumalan hengen voima voi pitää meidät pirteänä. Ja sitten joku sanoo, että kun on niin vaikeeta. Neljännessä jakeessa tätä hebrealaiskirjettä kirjoittaja sanoo, että ole vielä verille asti tehneet vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan. Synti. Sen voittajaksi pääsee Jeesuksen veren kautta ja pyhän hengen antamalla voimalla. Ja siinä sitten tämä tosiaankin etenee sillä tavoin, tämä kirjassa kerrotaan, että kauttaansa Jumalalle joka aika kiitos uhria. Me puhumme uhraamisesta ja me kiitämme Jumalaa silloin, kun hyvä fiilinki, mutta se vaatii uhrautumista, että kiitämme silloinkin, kun menee huonosti, kun on vaikeuksia. Uskovan elämä ei ole ilman vaikeuksia, niitä tehdään, mutta se on siunattua elämää. Kun Abraham lähti ja Jumala siunasi häntä, niin se ei tarkoittanut, että ei ollut vaikeuksia. Siunauksen vastakohta ei ole vaikeudet, vaan siunauksen vastakohta on kirous. Mutta ne vaikeudet Abraham voitti, koska hänellä oli yhteys Jumalaan. Kun me kohtaamme aamulla Herramme, niin me voimme olla varmat siitä, että hän pitää huolen meidän päivästämme. Mä ajattelen sillä tavoin, kun puhutaan myöskin, että te olette unohtaneet kehoituksen, tuo 12 luku 5 ja 6 jae. Te olette unohtaneet kehoituksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, mitä toivoisi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä jotain Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. No se on nykykielellä ajateltuna aika rankasti sanottuna, mutta se on tämmöinen englanninkielinen sana myöskin disipliini, eli tämmöinen opetus, opetuslapseus. Kurinalaisuus. Meillä on hyvä olla tällaista kurinalaisuutta. Me ymmärrämme, että jos me vaan ajan kestämme, niin ajan tullen saamme niitä, jos emme väsy. Se tuo 12 luku, mä laskin kerran, siellä on 25% puhuu tästä disipliinistä, keskittyy näihin. Nimittäin vaikeudet, kärsimys, se kasvattaa meitä. Se kasvattaa meitä kestämään, meille toivoa ja se antaa meille semmoista jatkuvuutta. Kurituksekseni te kärsitte. Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia. Lapsiota kehotusta. Ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne. Se tarkoittaa, ei anneta ikinä periksi uskosta. Me pysymme, jos ei muuta, niin roikkumalla, riippumalla hänessä kiinni, niin me pelastumme. Kaikkea tällaista tuossa 12. luvussa kerrotaan, ja myös pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Ettei mikään katkeruuden juuri pääse häiriöitä, ja monet sen kautta tulee saastutetuiksi. On nimittäin sillä tavalla, että joku ihminen, jos hän kätkee sen katkeruutensa, aina pulpahtaa jossakin yhteydessä esille. Ja se on niin kuin ruusun nämä juuret, että kun sä otat sieltä joku juuri, niin se kasvaa sieltä uudestaan. Kaikkein paras on antaa tämä asiakin myöskin Jumalan hengen vaikutuksen antoon alaiseksi ja antaa anteeksi, jos meillä on jotakin moitetta toista vastaan. Tämä kirje täältä Sionin liitosta, Sionin vuoresta ja sitten Siinain vuoresta. Ja siinä on vastakkain, Siinailla on tämä laki ja sitten Sionin vuori kuvaa sitä armoa. Ja me olemme armon alaisia uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Kukaan ei kestänyt sitä lakiliittoa. Ei löydy täydellistä. Yhdessä jos rikotaan, niin toinen sitten, vaikka kuin saisi muut asiat kuntoon, niin se yksi siellä estää. Mutta sen tähden Jeesuksen sovitustyön kautta. Ja siinä on aivan mahtava näkymä meille. Sionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö ja kymmenien tuhansien enkelten tykö. Me olemme kerran perille pääsyn kautta, me olemme voittajia. Tämä uusi liitto, niin kuin hebrealaiskirjassa sanoi, se on parempi kuin se vanha liitto. Aabelin veri huutaa siellä niin kuin oikeutta ja kostoa, mutta uudessa liitossa ei ole tuomiota. Jeesus täytti Golgatalla kaiken. Ja kun me ajattelemme, niin lopussa kirja puhuu siitä, miten kaikki tulee uudeksi. Katso, uudeksi minä teen kaiken. 26-28 tuossa 12. luvussa puhuu siitä, mutta tuo vielä kerran osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, kaikki mitä me näemme ympärillä, se on jo tapahtunut. Mutta se, mikä on näkymättömissä, se on tulevaa. Ja nyt kun me ajattelemme, me saamme valtakunnan, joka ei järky. Olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla. Tämä on selkeä sanoma tässä luvussa. Siinain vuori. Se on niin kuin tulivuori, tuhoisa. Siinain vuorella oli pimeys ja myrskyt ja oli tuomio. Kukaan ei pystynyt kestämään sitä. Tuomion alainen ihminen, hänellä on aina vaikea olla. Sionin vuori on toisenlainen. Se puhuu Jumalan armosta, elävästä Jumalasta, uudesta Jerusalemista, enkelisestä yhdessäolosta, vanhurskas tuomari, täydellinen tuomari on siellä, mutta Jeesuksen Kristuksen veri puhuu meidän puolestamme. Tiedätkö, Jumala ei etsi täydellisiä ihmisiä, hän tietää, ettei niitä ole. Sä et ole täydellinen, enkä ole minäkään. Mutta hän etsii niitä, jotka ovat hänen edessään valmiita siihen, mistä Jumala puhuu, antautuneita. Ja sillä tavoin me saamme luottaa siihen, että Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Jumalan läsnäoloon, kun me rukoilemme ja tulemme hänen eteensä, me tiedämme, että hän kuollut Jumala. Meidän Jumala ei ole kuuro. Hän vastaa eri tavoin. Meillä on aina odotuksia, mitä Jumala vastaa, mutta hän vastaa ajallaan ja tavallaan. Ja tällä tavoin me saamme luottaa siihen, että meidän asiamme on hyvissä käsissä. Ole turvallisella mielellä, kun sinä panet luottamuksesi Jumalaan. Hän ei sinä. Taivaallinen isä, meidän isämme. Ja me voimme luottamuksella kääntyä hänen puoleensa ja hän meitä armahtaa. Jumala teitä siunat.
Sitten kiitosaiheita. Kiitos Herra, että autoit minut läpi vaikean haastavan opintokokonaisuuden ja läpäisin testin. Kiitos Jumalalle ja rukoilijoille. Olen saanut 3 hyvää, lähes kivutonta vuotta. 10.3.20 pystyin palaamaan työhön. Selkäytimestäni leikattiin kasvain, joka oli aiheuttanut kovia kipuja pitsiunasi. Uskon sisar kiittää, että on saanut monta ihanaa rukousvastausta. Kiitos rakas taivaan isä kun sinä olet rukouksia kuuleva Jumala. Kiitos, kun sinä autat meitä ja johdatat meitä. Kiitos, kunnia ja ylistys sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kiitos Herralle. Kaihileikkaus meni hyvin ja parantui hyvin. Ei tullut tulehduksia. Kiitos esirukouksista. Ylistys olkoon ristiinnaulitun. Jumala kuuli rukoukset. Syöpä ei ole uusiutunut. Kiitos Jeesukselle. Kiitos Jeesukselle, Herralle, hänen huolenpidosta ja viisaudesta ja varoituksista ja anteeksi. Joonatan ja Arto, tuutteko mukaan rukoilemaan?
Kiitos taivaan Isä, kaikki valtias Jumala, joka on luonut kaikki taivaan ja maan ja jokaisen ihmisen. Kiitos, että saamme tulla vapaasti Jeesuksen nimen kautta ja veren kautta tänä iltana ja tuoda kaikki nämä rukouspyynnöt. Herra, sä näet, mitä kaikki on, kitota heikkoudet, kaikki vaikeukset, mitä ihmiset käy läpi. Perheen keskuudessa voi olla vaikeuksia ja riitoja. Herra, kiitos, että sä pystyt vastaamaan ja sä haluat, Herra, sä haluat astua näiden rukouspyyntöjen keskuuteen ja tuoda sun rauhaa, tuoda sun parantumista, rakkautta, ehjeytymistä, Herra. Ja me pyydämme ja anumme tänäkin iltana, Herra, että sä nuhtelet kaikki vihollisen hyökkäykset, yksilöitä ihmisiä vastaan, mutta myös perheitä vastaan Jeesuksen nimessä. Me kiitämme ja valta, Jeesus, sä oot ylös noussut, sä et ole enää kuollut. Ja me pyydämme, Herra, että sä kosketat ja annat sun Pyhän Hengen rauhaa olla ja lepo siinä, että sinä olet uskollinen Jumala. Sinä olet hyvä Isä, joka rakastaa ja haluaa auttaa ihmisiä. Ja me pyydämme ja me uskomme, että sinä tuut tekemään hyviä asioita ja me kiitämme näissä rukousvastauksissa jo etukäteen, Herra. Nämä vaikeitkin alueet, Herra, niin kuin Daniel, kun rukoili, niin kesti 21 päivää ennen kuin se vastaus tuli. Niin Herra, sinä et viivästy siinä, että sinä lähetät sen vastauksen, mutta on taistelu, mitä käy hengellisessä valtakunnassa. Herra, mutta sinulla on kuitenkin voima ja valta tuoda kaikki rukousvastaukset sinun ajallesi. Ja me uskomme sinua täydellä sydämellä Jeesuksen nimessä.
Herra, me kiitämme sinua siitä, että sinä yhä istut valtaistuimellasi ja Jeesus on sinun oikealla puolellasi, rukoilee kaiken aikaa puolestamme. Herra, sinä näet kaikki kärsivät, sinä näet kaikki ne, joilla on, ei ole vastauksia niihin kysymyksiin, joita heidän mieltään vaivaa. Mä kiitän Herra siitä, että kun sulta lähtee käskysana, se tapahtuu reaalimaailmassa. Herra, kiitos siitä, että niin kuin sanottu, käskysana lähtee liikkeelle ja sinun edessäsi me saamme vielä kuulla, kuinka nämä rukousaiheet, ne kysymysmerkit muuttuu huutomerkeiksi, kiitosaiheeksi, oman nimesi kirkkauden kiitokseksi. Aamen.
Ja kiitos, että saadaan siunata tätä GNN Suomen työtä ja sitten kun Joonatan lähtee sinne Australian takaisin ja sieltä käsin myöskin, niin kun se Amen. Työ laajenee ja leviää, niin, niin Artoa kuin Orvokkia kuin Joonatan ja ihan koko sitä heidän työporukkaa, kaikkia eri tiimejä, jotka on niin kuin kaukana tuolla, mutta Herra, sinun kätesi yltää jokaisen kohdalle. Kunnia Jumalalle. Ja saadaan ihan niki tuoda, jotka meidän sydämissämme on, ne rukousaiheet, että pyydetään, että Jumalan pyhä henki, että antaa vastauksen ja antaa voiton. Kiitos, että saadaan siunata kärsivää seurakuntaa maailmanlaajuisesti. Ja Herra, auta heitä, että he tulevat autetuiksi. Kiitos, että yhteisesti saadaan siunata kansaasi Israelia ja julistaa rauhaa Jerusalemille, kunnia Jumalalle. Ja sitten Herran siunaus. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä.